Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Oras na naman na.
Pamala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang. O kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk.
Magandang gabi po sa lahat na bumubuo ng Hilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maria at ito po yung ilan sa mga kwentong katatakutan na akin pong inipon at pinagtuunan po ng oras kahit patago akong nagtatype sa opisina. Mahilig po ako makinig sa inyong podcast mula po sa Spotify nang naka-earphone habang gumagawa ng task sa aking trabaho. Nagkakaroon po kasi ako ng peace of mind kapag nakikinig ako sa inyo kaysa pakinggan ang topic ng mga toxic na marites kong ka-workmates dati. Ang mga sumusunod na kwento ay hango po sa tunay na karanasan nila Lolo, ni Mama at maging ang aking personal na karanasan. I was grade 4 nung time na ito at nakatira pa po kami noon sa Parañaque City. That was year 2003. Nung panahon na iyon, Sir Red, ay marami pa pong bakanteng lote sa aming katabi at ang tawag nga po namin doon ay King Dragon. Sa pagkakatanda ko nga po ay talagang marami pang punong kahoy at talahib yung lote na iyon noon at sarado pa sa publiko. Kaya naman po nang binuksan iyon para matirhan ng tao, pangatlo po kami sa nagtayo ng bahay sa loteng iyon. Ngayon po ang tawag sa lugar ay Landscape Annex. Nang mga sandaling iyon, konti pa lamang po ang mga kapitbahay namin. Pag sumasapit naman po ang gabi, hindi siya katulad ngayon na maingay ang mga tambay doon kahit alas 12 na ng hating gabi. Hindi rin katulad sa probinsya na may kuliglig kang maririnig. Ang iyakap talaga sa iyo pagsapit ng kalaliman ng gabi ay purong katahimikan lamang. Nakatulog na po ako at malalim na rin yung pagkakahimbing ko nung time na yon. Nasa taas po kami ng double deck na kahiga ng kapatid kong babae na kasunod ko po at nasa baba naman si Papa, Mama at ang pangatlo kong kapatid. Nalimpungatan na lang po ako dahil sa pagngiyaw ng pusa namin. Alam niyo yung feeling na sa sobrang katahimikan, yung pag-iingay ng pusa lang ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Pinipilit ko po talaga na makabalik sa pagtulog pero hindi ko na nagawa dahil na-distract po ako ng sobra dahil sa malakas na pagngiyaw ng nag-iisang pusa na yon. Hindi mo kasi talaga maiintindihan kung nagugutom ba siya, may kaaway, o baka naglulungkot-lungkutan, pero ang bigat sa pakiramdam nung narinig ko iyon. Hanggang sa may bigla pong tumalon sa bubungan namin. Yung talon po niya ay parang mabigat pa sa pusa. Doon po ako nagtaka. Halos nga pong tumalon din ang puso ko dahil sa sobrang gulat dahil sa pag-iingay na iyon galing sa bubong. Ang akala ko nga po ay tapos na, pero nagkamali ako. Doon pa lang pala, umpisa akong gagapangan ng sindak. Bigla pong nawala yung ingay ng pusa, pero napalitan po iyon ng ingay ng bubong namin. Yung dulo ng bubongan ng CR namin ay paulit-ulit po iyong parang kinakalabit. Parang nag-i-echo po yung ingay ng bubong namin dahil yun lang po talaga yung nangingibabaw na maririnig mo sa dis oras ng gabi. Hinihiling ko din nga sana na magising si na Papa para sitahin yung gumagawa nun, kung pusa man o kung anong klaseng hayop. Basta't matigil lang kasi dahil hindi po ito nakakatuwa. Dumating nga sa punto na parang kinakaskas niya na ito o kinakalmot at nakakangilo. At since bata pa nga po ako noong mga sandaling iyon, natatakot din ako na dumilat o gumalaw man lang sa aking kinahihigaan. Hinding-hindi ako handa sa kung anumang matutuklasan o makikita ko. Ang feeling ko nga po noon, si Red, ay napakahaba ng gabing iyon dahil sa sobrang tagal ng pag-iingay mula sa yerong bubong namin. Hanggang sa bigla po itong natigil, kasunod naman ng paglangit-ngit ng bubong dahil sa mabigat na yapak ng kung sino. Nagsimula po iyong maglakad at tuluyan na pong nag-init ang tenga ko. Doon na rin nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok nang ma-realize ko pong papunta sa direksyon namin ang ingay na yon. Hindi rin po kasi ganun kataasan ang bubong namin mula sa taas ng double deck. Kaya talagang nuot na nuot sa tenga mo yung mabibigat na yabag. Nang biglang tumigil po talaga siya sa tapat ko. Doon ay malinaw ko pong narinig yung tunog niya. Tik-tik. Hindi ako makapaniwala. Dinig na dinig ko po iyon sa kalagitnaan ng katahimikan ng lugar namin. Doon na ako tuluyang nilamo ng hilakbo. Buong katawan ko ay hindi ko tuloy maigalaw. Damang-dama ko yung malakas at mabilis na pagkabog ng puso ko na halos yung feeling ko nga po ay nasa tenga ko na yung pagtibok nun. Nakadapa pa nga ako nung sandaling yon. Gusto ko man pong gisingin sina mama o kahit man lang yung kapatid ko, pero natatakot talaga akong gumawa ng ingay o kahit saglit man lang na paggalaw. Ultimo paghinga nga po ay pinipigil ko na rin dahil baka mamaya malaman ng nilalang na iyon na gising pa ako. Hinihiling ko nga din po noon na sana'y lamunin na lang ako pababa ng hinihigaan ko dahil sa sobrang nagsusumiksik na ako pababa. Kahit alam kong imposible talaga. Ngunit sa awa naman po ng Panginoon, narinig ko po si Papa na bumangon at kasunod noon ang pagpukpok niya sa bumungan namin na 3 beses. Minura pa po niya ito at kasabay po noon, narinig ko ng klarong-klaro yung pagpagaspas po ng pakpak. Hindi po siya normal ng pagaspas na pakpak ng isang ibon kasi kung papakinggan mo talaga siya, parang katulad ng tela na malakas na paulit-ulit na pinapagpag. Ganun na ganun, eksakto ang tunog. Hanggang sa lumabas na po si Papa at nagsaboy ng asin sa bubong. Kinaumagahan ay ikwinento ko sa kanila ang naranasan ko. Tsaka ko lang din nalaman, nagising na din pala yung kapatid kong babae at isa rin siya sa mga nakarinig ng nadinig ko. Pero dahil sa takot na siya ang mapagbalingan o makagawa ng kahit na anumang ingay, ay mas minabuti na lamang niya na huwag nang gumalaw katulad ng aking ginawa. Doon din po namin nalaman na buntis pala si Mama sa pang-apat naming kapatid. And that time, tsaka ko lang din nalaman ang patungkol sa tik-tik. Isa pala din itong aswang na ang karaniwang biktima ay mga buntis.
Hi there, I'm Coach Laika Maravilla. Whether you're looking for a new opportunity, a new position, or a promotion, I'm here to help you land your dream job. Let me walk you through what you need to do before, during, and after your next job interview in the Get Hired podcast. Listen, learn, and get hired now.
Magandang araw po sa lahat. Ang aking kwentong ito ay kwento naman tungkol sa lolo kong Albulario. Siya po si Lolo Alfon, Alfonso sa tunay niyang pangalan. Nasa lahi po namin ang mga pagiging manggagamot. Nakatira po sila sa Capiz na ang alam ng iba ay doon po nag-originate ang maraming aswang. Subalit ayon kay Mama, sa Iloilo daw talaga nang galing ang mga aswang dahil tiga doon daw sina Tinyente Gimo. At nang tumakas siya sa mga tao nang sinugod ng barangay ng mga aswang, ay sa Capiz daw po siya nagtago. Pero it's another story to tell po, dahil yung kwento ni Mama na kwento din daw sa kanila ng lolo niya ay may pagkakaiba mula doon sa movie. Ang kwento pong ito ay nangyari noong kasagsagan na malakas pa talaga si Lolo. Ngayon po kasi si Red ay 87 years old na siya at meron na pong katarata sa mata. Masasabi ko nga pong tunay at magaling na manggagamot si Lolo dahil hindi lang siya basta albularyo. Marami po siyang alam na halamang gamot at kahit nga po manghilot ay masasabi kong bihasa talaga siya. Lalo't dinadayo din po siya ng ibang mga pasyente kahit nang galing sa iba't ibang lugar at medyo may kalayuan. Sa katunayan ay never pa daw po nakakita si mama ng aswang. Pero may isang pasyente daw noon si Lolo na hinang-hina na. Pumunta na daw po iyon ng ospital pero imbes na magamot ay tinaningan pa siya ng buhay. Hindi po tigakapis yung pasyente na iyon ni Lolo. Kaya naman ilang gabi din daw pong doon pinatulog ni Lolo ang pasyente niyang yon. Sa kasagsagan nga ng panggagamot ni Lolo, nagtatay pa daw sila ng itim na manok. May mga dasal o ritual na ginawa si Lolo at ang kasunod nun, pagsapit ng gabi. Yung kinatay daw na hilaw na manok ay binalot pa sa tela at pagkatapos ay itinali sa tiyan ng pasyente ni Lolo. Hindi ko po alam kung nai-imagine ninyo ito o pagtatawanan pero yun daw po ang nakita ni Mama. Pag may ginagamot naman daw po si Lolo, hindi daw po yun natutulog ng magdamag dahil yun daw po ang oras na malakas ang kalaban o ang mga nilalang na galing sa kadiliman. Mga madugas daw po kasi talaga yung mga yon. Kapag tulog ang albularyo ay umaatake daw ng patalikod o kapag nasa mahinang sitwasyon na magagamot, saka daw sila na memerwisyo. Pagsapit ng kinaumagahan, nang tinanggal na daw po ni Lolo ang telang may laman na hilaw na manok sa tiyan ng pasyente niya, doon sila nagulat. Nang buksan nga daw po ni Mama iyon, kitang kita niya daw na wala ng laman at puro buto na lang ang manok na naroroon. Narinig na lamang daw po niya si Lolo na kausap yung pasyente niya na ang sabi, "Inaaswang ka at iniisa-isa yung lamang loob mo. Buti na lang naagapan natin, kundi nasa bingit ka na ng kamatayan ngayon." Ilang araw pa daw po na nakitira yung pasyenteng iyon doon at tuluyan nga siyang gumaling. At dahil doon ay mas lalong humanga ang mga tao sa lugar namin kay Lolo at sa galing niyang manggamot. At nadamay na rin po ako sa paghangang yun. Sa katunayan ay marami pa po siyang alam, katulad na lang ng kung pwede bang tirhan ng isang lote o hindi. Alam niya din po kung paano maglipat ng mga nilalang na hindi nakikita sa bago nitong tirahan para yung lote ay matirhan ng payapa ng isang tao. Kaso lang, matanda na po si Lolo ngayon. Nakakapaggamot pa rin naman po siya pero sa amin lang ng mga apo at kamag-anakan niya. Hanggang tawag na lamang po namin siya nakakausap at nakakapagpagamot o kahit simpleng konsulta lang sapagkat nasa Bicol kami at nasa Capiz sila. Sabi ng mga kamag-anak namin, nakuha ko daw po yung galing sa panghihilot sa pamilya nila Lolo. Nagtanong ako kay Mama kung pwede din ba ako mag-aral ng katulad kay Lolo para at least makatulong ako at merong magtuloy ng kanyang ginagawa. Kaso hindi daw pwede. Ayon pa nga kay Mama, kung gusto daw talagang ipasa ni Lolo yung abilidad niya ay dapat sana'y ipinasa na niya ito sa mga anak niya. Pero kahit isa sa mga anak niya ay wala daw po siyang tinuruan. Ang sabi kasi ni Mama, pag albularyo ka o manggagamot, kaakibat nun ang hindi pag-unlad sa buhay. Yun daw pong parang isang kahig isang tuka. Marami pa po akong kwento na nais ibahagi sa inyo. Sana'y na-absorb po ng inyong mga tigapakinig ang ilang ibinahagi ko. Maraming salamat po dito sa inyong channel.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy horror stories and Tagalog creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories
sa YouTube.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.